Mirëdita të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Votimi i demarkacionit në kuvendin e Kosovës është i varur nga marrveshja me listën serbe, vlerësojnë analistët. Politizimi gjyqësorit kritikohet fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni. Presidenti Rus Vladimir Putin premton fokusimin në mirëqenjen e popullatës ruse pak para zgjedhjeve presidenciale. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët e luftës kanë bllokuar rrugët në disa pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës për të kërkuar përfitime shtesë. Sipas raportimeve, veteranët e luftës së viteve 1992-95 në mënyrë paqësorë i përfunduan bllokadat në Federatën Muslimano-Kroate të vendit mëngjesin e sotëm. Protesta ka nisur të mërkurën dhe ka bërë që mijëra njerëz të mbeten të bllokuar në automjetet e tyre në temperatura të ftohta. Që nga përfundimi i luftës, Bosnja përbohet nga dy etnitete të ndara, Federata Muslimano-Kroate dhe Republika Srpska. Të dyja i kanë qeveritë të tyre. Veteranët protestues u bëjnë thirrje ligjvënësve të përgjigjen kërkesës së tyre për 326 marka në muaj përfitim për veteranët e papunësuar. Ata po ashtu kërkojnë një regjistër të unifikuar të atyre që kanë luftuar në luftë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia duhet të përqendrohet në rritjen e standardit jetësor për qytetarët e saj. Në fjalimin drejtuar kombit, Putin tha se Rusia duhet të bëjë përparim teknologjik për të vënë themelet të zhvillimit të ardhshëm. Ai paralajmëroi se Rusia rrezikon të humbë sovranitetin e saj nëse dështon të ecë përpara ekonomikisht. Putin po ashtu tha se duhet bërë më shumë për të luftuar varfrinë, duke theksuar se 20 milion rus aktualisht jetojnë në nivelin zyrtar të varfrisë. Presidenti rus tha se vendi i tij duhet të bëjë hapa dhe në përmirësimin e kujdesit shëndetësor. Në lidhje me ushtrinë, Putin tha se Rusia po e përmirëson infrastrukturën e saj në rajonin e Arktikut për të mbrojtur interesat e vendit. Fjalimi i tij vjen disa ditë para zgjedhjeve presidenciale të 18 marsit në Rusi, të cilat pritet të fitojë Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve që të mos friksohen shumë nga lobi fuqishëm i shoqatës kombëtare të pushkëve. Ndryshe nga qëndrimi i partisë së tij për kontrollin e armëve, Trump u bëri thirrje ligjvënësve që të dalin me një projekt ligj të ri për armët. Ai sugjeroi rritjen e kontrollit për blerësit të armëve dhe rritjen e moshës ligjore për të blerë pushkë nga 18 vjet sa është tani në 21. Trump ashtu tha se policisë duhet të lejohet të konfiskojë armët nga persona që i konsiderojnë të rrezikshëm pa urdhër të gjykatës. Presidenti mbajti takimin disa ditë pas të shtënave vdekje prurse në një shkollë në Florida, ku ka mbetur të vrarë 17 persona. Partia Republikane e Trumpit e mbështet të drejtën e individëve për të mbajtur armë, e shoqata kombëtare pushkëve në anën tjetër është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Hope Hicks, drejtoria e komunikimeve në shtëpinë e Bardhë, do t'jap dorëheqje. Hicks, 29 vjeçë, ish modele, është po ashtu një nga këshilltarët që ka shërbyer më së gjati për presidentin Donald Trump. Ai raportohet duke thënë kolegëve se ndjen që gjithçka që ka mundur në shtëpinë e Bardhë tashmë e ka arritur. Zëdhënësia e këtij institucioni, Sarah Sanders, tha se ende nuk është e qartë se kur Hicks do të largohet nga administrata. Sanders tha se dorëheqja e saj nuk lidhet me dëshminë që ka dhënë të martën para Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve. Hicks ka pranuar para panelit se her pas here ka thënë gënjeshtra të bardha për presidentin Trump, por ajo ka thënë se nuk ka gënjur për ndonjë gjë që lidhet me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet prezidenciale në SBA më 2016. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë thonë se votimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufiret me Malin e Zi është i varur nga marrëveshja me listën serbe. Ata thonë se pa një marrëveshje me deputetët serb, kjo marrëveshje nuk do të mund të kalojë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe pas tri përpjekjeve në kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, koalicioni qeverisës nuk ka arritur të siguroj shumicën e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se përmes këtyre seancave ku po tentohet të hedhet në votim ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, po bëhet presion edhe mbi deputetët, por edhe mbi qytetarët.
Liderët e partive politike në pushtet vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar fort me qëllim që të sigurojnë për krahin e nevojshme për dy të tretë të deputetëve me qëllim të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Dhe po duket që kjo punë atyre nuk ka qenë shumë efektive ose që realisht nuk janë angazhuar ashtu siç kanë deklaruar në publik, për shkak se po rezulton se mungojnë votat e nevojshme për të ratifikuar këtë marrëveshje. Më shumë po alojnë rastisht nëse dikush prej deputetëve të ndrojë mendjen dhe do të përkrahë këtë marrëveshje.
Lista sërbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës, deri tani ka kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit. Kundër kësaj marrëveshje vazhdojnë të jenë edhe deputetët nga vetëvendosje. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk i ka 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës për të ratifikuar çfarëdo marrëveshje që është e nevojshme në bazë të kushtetutës dhe ligjeve.
Duket se koalicioni qeverisës nuk është përgatitur për këtë seancë sepse nuk ka harmonizim, sepse duket që ka dallime në mes merve të koalicionit për atë se çka është marrëveshje ose çka nuk kupton marrëveshja. Këto dallime shprehen në votim dhe shprehen gjithashtu në prolongimin e votimit të demarkacionit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Mali i Zi Filip Vujanović më 16 shkurt nënshkruan një deklaratë përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Megjithatë, analisti Tahiri thotë se edhe përkundër kësaj deklarate të përbashkët, si dhe arritjes së konsensusit për votimin e demarkacionit ndërmjet partive në pushtet dhe lidhjes demokratike në opozit, demarkacioni nuk mund të kaloj pa marrëveshje me deputetët e listës sërbe.
Pa marrëveshje me listën sërbe, jo, ndërsa lista sërbe shef interesin e saj partijak dhe ndërlidh me asociacione komunove, por edhe me situatën politike në Serbi dhe me pozitën e vetë presidentit Vučić në dialogun e Serbisë me Kosovën.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Komisioni Evropian e ka bërë të qartë se pa ratifikimin e demarkacionit, Kosova nuk do të mund të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë brenda BE-s pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Politizimi i gjyqësorit në Maqedoni është kritikuar fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Gjaz Bailey, ka thënë se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjeve të fundit të prokurorëve. Komentet vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk arrin të çlirojë sistemin gjyqësor